Азатлык радиосу .аз.
Those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while the memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape. Something wrong. I'm not a man but too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing and find out to their cost, like those who curse their luck. The swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazılarıyla, müxtəlif redaktörlerle, kimse kitabımızı yazmıyor. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs püylü.
Məsələn mənim vecimə deyil məni kimsə oxuyur.
Yoxsa təqdirə çıxmalı
yox.
Yoxsa təqdirə
çıxmalı yox. Yoxsa sən mən getməyəm.
Mən sizə getməyəm. Yox, xüsusi mənim anlam yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də. Yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Ədəbiyyat Verilişidir. Dinləyiciləri salamlayıram. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Və bugün satirik şeirdən danışacağıq. Sabiri yetişdirən Azərbaycan ədəbiyyatında indi samballı satirik şeirlər yaranırmı? Bu mövzuda bizə studiyamızda satirat şair Mirzə Sakit, telefonda Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi Rəşad Məcid və studiyada yenə də Azadlıq qəzetinin yazarı Elnur Aslanbəyli kömək eləyəcəklər bu müzakirədə. Mümkün qədər əgər imkan olsa əlavə telefon bağlantıları da olacaq. İlk növbədə dinləyicilərə xatırladım ki 436 77 41 sayılı telefon açıqdır. Zəng eləyə bilərlər. SMS göndərmək fikrində olanlar 050 744 10 17-yə SMS göndərə bilərlər. Azadlıq Radiosunun saytına daxil olub dinləyə bilərsiniz. Verilişi eyni zamanda vizual olaraq görə bilərsiniz Azadlıq TV-də. Və son olaraq onu deyim ki saat 2-dən, yəni günorta, saat 3-ə qədər canlı efirdəyik. Hər həftənin 4-cü günü olduğu kimi. Və ikinizə də təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Sağ olun ki, dəvətimizi qəbul etdiniz. Və mövzudan artıq bilirsiniz nədən danışacağıq. Və ilk növbədə əlbəttə ki, mən Mirzə Sakitə, Azərbaycanda kifayət qədər satirik şeirin yaradıcısı kimi tanınan Mirzə Sakitə müraciət eləmək istəyirəm. Nə dərəcədə ödüyür sizin özünüzün təsəvvürünüzdə yazdığınız şeirlər satirik deyək ki, mühiti. Yəni öz imkanları nə dərəcədə var bu şeirlərin qalacaq imkanları sözsüz ki. Buyurun.
Çox sağ olun dəvətinizə görə və biz də məmnuniyyətlə sizin dəvəti qəbul etdik, gəldik və bu Azadlıq Radiosunun bütün kollektivinə uğurlar arzulayıram. Yeri gəlmişkən deyim ki, Azadlıq Radiosunun qısa dalğada yayılması, FM dalğasından kənarlaşdırmasının özündə də bir satira yox, bir faciə var, faciə yaşanır. Biz zaman zaman bu faciədən danışmışıq və Azərbaycanda satiranın inkişafına gəldikdə isə satiranın inkişafını məmurların qəzəbindən və ərlərin qəzəbindən görmək olar. Və o qəzəbi də biz həmişə yaşayırıq. Əgər qəzəb varsa, deməli satira yaşayır. Yox, qəzəb sönərsə, insanlar və yaxud ərlər rahat yaşayarsa, deməli həmin vaxtı satira yoxdur. Satir Azərbaycanda var və davam elə də olacaq. Bugün keçmişdə onu davam elətdirənlər olub. Bugün biz davam elətdiririk çalışdığımız imkanımız qədər və gələcəkdə də gələcək nəsillərə bu davamçılığı biz ötürəcəyik. Satiran deyim ki, satira qəmgin könülləri heç də həmişə şadlandırmaq üçün deyil, həm də qəzəbli könülləri bulandırmaq yox, qəzəbli könülləri bir növ əsəbləşdirmək üçündür satira. Satiranın lətifənin arasında fərq doğrudan da var, amma biz bu günləri Azərbaycanda bəzi o əyrilərə, əyri ünsürlərə lətifə yox, sözün əsl mənasında öz satirik yazılarımızla onları düzəltməyə çalışırıq. Çox təəssüflər olsun ki, bəzən düzəldə də bilmirik, çünki əyrilər o qədər əyilib ki, onları düzəltmək üçün bir nəsil kifayət etmir. Göründüyü kimi 70 il bundan öncə də əyriləri düzəltməyə çalışıblar, xeyli dikəldiblər onları. İndi biz də onların qədlərini yavaş-yavaş dikəltməyə çalışırıq. Yəqin ki, zaman yetişdirər və durular, insanlar durular, mühit durular və satira da mən deyim ki, lazım olmasın gələcəkdə, yox, elə ola bilməzək. Çünki cəmiyyət varsa, həmişə cinayət də var. Cinayət deyəndə cinayətlə hüquq mühafizə orqanları məşğuldur. Biz də böyle
cinayet aleminin satirasından yox, cinayet aleminin doğruluğundan biz çalışacağı yazmağa, buna görə də hər kəsə qəddini düzəltməyə arzulayıram, qəddini düzəltməyə çalışıram.
Yəni, ümumi göstəricilər bu şeirlər, sizi nə dərəcədə deyək ki, haradan ki bəhrələnmişsiniz, vaxtında özünüz yazmayan vaxtında hamımız orta məktəbdə də oxuyurduq, bilirsiniz. Nə dərəcədə sizi üçün qani eləyir, onlara yaxınlığı, ümumiyyətlə bir şeir olaraq, satirik şeir olaraq?
Mən deyim ki, insan öz yaradıcılığıyla yaşayır. Yeri gəlmişkən deyim ki, yazdığın ədəbiyyat sandıq ədəbiyyatı olaraq qalanda insan nəsə narahatçılıq keçirdir. Son dövrlərə qədər mənim iki kitabım çıxıb, satirik kitabım və o kitab da tez bir zamanda hamısı satılıb qutarıb. İndi növbədə üç kitabım nəşrə artıq hazırdır. Əgər onlar da oradan nəşr halında ərsəyə çatdırmayanda insan özü narahat olur. Deməli, cəmiyyətin tələbi var. Sosial tələblərlə yazılan yazılar cəmiyyət tərəfindən doğrudan sevilir. Cəmiyyətin sevgisinə də biganə qalmaq olmur. Cəmiyyət sevindikcə, cəmiyyət insanlara yazarlara yaxınlaşdıqca yazar insan özündə daha da məsuliyyət hiss eləyir və görürsən ki, doğrudan da tələb var. Tələb olanda da ruh da çoxalır, ilham da adama çox gəlir, ilham pərisi də adamın çiyinlərinə qonur, başının üstündə fırlanır, əl çəkmir adamdan.
Elu bəy, sizdən istəyirəm, soruşam, sizin fikrinizcə klasik satira və bugünkü nə dərəcədə yaxındır, yəni qani eləyir mi, yaranır mı satirik şeirlər? Sizi qani eləyən ən az bu baxımda.
Mən ümumiyyətlə əvvəlcə istəyirəm satirik şeirə münasibətmi biraz dəqiqləşdirim. Mən üçün əgər biz sırf ədəbiyyat kontekstində satirik şeir haqqında danışırıqsa, satirik şeirlə tutaq ki dedektiv ədəbiyyat arasında mən bir o qədər, yəni ümumi missiya baxımından, ədəbiyyata aidiyyat baxımından böyük bir fərq görmürəm. Hər ikisi doğrudur, biraz bəlkə də çox haqsızlıq olur, biri daha çox özünü ifadə etmə formasıdır, yəni dedektiv ədəbiyyata baxdıqda, amma Azərbaycan ədəbiyyatında məsələn Sabirin timsalında götürülür satirik ədəbiyyat. Amma Sabirin müəyyən başqa keyfiyyətləri vardı. Ədəbiyyat olaraq baxdıqda biz məsələn Sabirin geniş nəfəsi vardı, şair kimi. Geniş nəfəsi vardı. Məsələn, Sabirin üslubu, intonasiyası, yəni bir şair olaraq bu cür keyfiyyətlər vardı. Bu Sabiri sadəcə olaraq satirik şair kimi təqdim edənlərin bir haqsızlığıdır. Sabirə qarşı bir haqsızlığıdır. Sabirin geniş mənada Sabir şair idi. Ədəbiyyatda, Azərbaycan ədəbiyyatında onun müəyyən bir üslubunun, intonasiyasının formalaşmasında rol olmuş bir şair. Yəni, bu mənada Sabiri sadəcə olaraq satirik şair kimi təqdim eləmək məncə yanlışlıqdır və Sabirə qarşı da haqsızlıqdır.
Hər halda Sabirin satirik şeirlərinə əsaslanıb satiranın mövzu götürmək olar.
Əlbəttə götürmək olar, amma yəni Sabir deyəndə sadəcə satira sözünün yada düşməsi, aha, Sabirə qarşı mən hesab edirəm ki, haqsızlıqdır. Çünki Sabirin, yerə deyirəm, üslub baxımından, intonasiya baxımından, onun şeirlərinin intonasiyasının genişliyi, nəfəsinin genişliyi baxımından Sabirin ciddi mənada ədəbiyyata, Azərbaycan ədəbiyyatında yeri var. Amma Sabirdən biz kənarda, Azərbaycan ədəbiyyatında satirik şeiri kimlərin, məsələn, timsalında görür? Tutaq ki, Sovet dövrü şairlərinin Azərbaycanda bir çoxları satirik şeirlə məşğul olurdular.
Rüfət Əhmədzadə yazırdı yadında.
Məsələn, konkret o yazanlar da vardı. Məsələn, ya da tutaq ki, məsələn, Rasul Rza da satirik şeir yazırdı. Səməd Vurğun da yazıb bir neçə dənə. Və yaxud Süleyman Rüstəm də yazıb, Hüseyin Arif də yazıb falan. Amma bunlar bir, belə deyək, çox bayağı görünürdü. Nəyə görə bayağı görünürdü? Sən bir sistemin bütün dəyərlərini qəbul edib, bütün o sistemi belə deyək, özün üçün qəbul edib. Amma burada gedib sən güya ki cəsarət nümunəsi göstərsən, satirik dillə nəyəsə etiraz edirsən, bu onlar tərəfindən bir riyakarlıq idi. Müstəqillik dövrünə gəldikdə mən məsələn bizdə tutaq ki bir ara Baba Pünhanın şeirləri çox dəbdəydi və yeni dövr satirasının ustadı kimi qələmə verilirdi. Amma bu nə qədər ədəbiyyatdır, bunu biz müəyyənləşdirməyə məsələn mən öz aləmdə bunu ədəbiyyat olaraq qəbul eləmirəm. Və ədəbiyyat hadisəsi kimi qəbul eləmirəm. Amma biz məsələyə ikinci başqa bir prizmadan baxırıqsa ki, bütün hər kəsin bir vətəndaş mövqeyini ifadə eləmək haqqı var. O özü üçün belə bir ehtiyac hiss eləyir. Və bunu yaxşı, pis, belə deyək, istedadlı və ya istedadsız formada bunu nümayiş elətdirməyə çalışırsa, bunun özü təqdir olunmalıdır. Yəni, bir insan bir lətifə də ətrafında baş verən hadisələr haqqında bir lətifə də danışa bilər. Bunu bir satirik dilləndə yaza bilər. Bunu bir, belə deyək, bunun haqqında yəni müxtəlif metodlardan istifadə edib özünün ətrafda baş verənlərə münasibətini göstərə bilər. Bu mənada yəni ədəbiyyatdan kənar hadisə kimi biz götürdük də satirik ədəbiyyatı.
İndi bu dediyiniz, biz sizlə telefondan danışanda, dəvət eləyəndə siz, mən xatırlayıram, dediniz ki, siz kim olacaq? Mircə Sakitli mən dedim, dediniz, siz onu istedadlı adam hesab edirsiniz və s. Yəni, yaxşı sürdüm. Amma indi onun yazdıqları ədəbiyyat hadisəsidir, ədəbiyyatdır, yoxsa yox?
Yox, mən yenə, mən mövqeyimi dedim. Mən satirik ədəbiyyata münasibətimi dedim.
Yox, siz Baba Pünhan baxanda ədəbiyyat.
Məsələn, mən bunu satirik şeiri, belə deyək, satirik yazılan şeirləri ümumi olaraq öz zövqümdən, öz baxışlarımdan ədəbiyyat hadisəsi kimi qəbul eləmirəm. Bunlar, belə deyək, bir insanın müxtəlif formalarda təzahür eləyən, tutaq ki, narahatçılıqlarının, cəmiyyətlə bağlı nigarançılıqlarının bir, belə deyək, mənə elə gəlir ki, daha çox həvəskar şeydir. Münasibət, ətrafında baş verənlərə öz narahat, daxili narahatçılığına, nigarançılığına. Çünki ədəbiyyat
onda bu fikirlər Sabirə də aiddir yəqin ki, Sabirin də
satirik. Mən dedim axı Sabiri satirik şair kimi təqdim eləmək
yox,
çox yanlış.
Satirik yox, bunun satirik şeirlərinə aiddir yoxsa yox?
Sabirin mi? Aha. Sabirin satirik şeirlərinin çox geniş nəfəsi var. Üslubu var və intonasiyası var. Yəni... Sabirin şeirlərini biz belə deyək. Sabirin istənilən şeirini biz min şeirin içərisindən müəyyənləşdirə bilərik. Yəni, Sabirin bir dəstxətti var burada. Amma ümumi mənada, məsələn, mən Sabirin, tutaq ki, burada bir məsələ də var. Azərbaycanda Sabir bir barometr kimi ədəbiyyat, tutaq ki, marifçi ədəbiyyatını bir barometr kimi götürmək yanlışdır. Çünki ümumiyyətlə, satirik şiirin ruhuna marifçilik hissi yaddı. Satiriklər nə ilə məşğul olurlar? Sadəcə olaraq, belə deyək, dozasından asılı olmayaraq bir etiraz, tənqid, təhqir formasında və yaxud ironiya, yumor formasında nə isə münasibət bildirir. Amma ədəbiyyatın, məsələn, mən əsas missiyalarından birinin marifçiliyi olduğunu düşünürəm. Ədəbiyyatın bir marifçi missiyası olduğunu düşünürəm. Marifçi missiyasından baxdıqda biz satirik şeirin belə bir necə ki, dedektiv ədəbiyyatın belə bir missiyası yoxdur. Çingiz Abdullayev qoyur qabağına istintak materiallarını, böyrünün başını düzəldir filan, çıxır gedir. O mənada mən satirik şeirin ciddi ədəbiyyat
amma bizdə indi mövzu Elnur bəy, belədir ki, yaranır yoxsa yaranmır satirik şeir, indi Sabirdən sonra Azərbaycanda sizin düşüncənizdə var müstəqillik dövrü dedik, bu dövrdə yaranır yoxsa yox?
Mən öz bayaq danışdıqlarıma əsaslansaq, mən o cür, Azərbaycanda o cür satirik şeirin yaranmadığını düşünürəm. Baxmayaraq ki, Sovet dövründə, məsələn, müəyyən şeylər vardı, yazıçılar, şairlər vardı. Onlar bunu bir ədəbiyyat şey, yanğısınla edirdilər. Yəni, bunlar bir ədəbi hadisə kimi təqdim edirdilər. Kifayət qədər biz o cür əsərlər sadalaya bilərik. Aydın. Amma bugünkü dövr haqqında mən bunu deməkdə çətin çəkdim.
Aydındır. Rəşad Məcid telefon xəttindədir. Rəşad bəy, xoş gördük.
Hoş gördük sizi.
Biraz gözlettim sizi ama istedim eşitlesiniz iki stüdyomuzda olan konakların fikirlerini. Sonra sizden ümumi hem de konkret sualı cevap istiyoruz. Demek ki özümüz belədir. Sabiri yetirmiş Azerbaycan edebiyatında indi samballı satirik şiirler yazılır mı? Siz kifayet kadar mühitle tanışsınız ve istiyerdik soruşaq sizin təsəvvürünüzdə var mı? Yaranır mı belə şiirler?
Teşekkür ederim. Fikirleri de dinledim. Ben de istedim bir tarixi ekskursu edeyim. Düzü sizin ikinci qonağınızın dediği fikirlerde biraz qəzatlı məqamlar da vardı. Mən hesab edirəm ki, satirada ədəbiyyatın bir növüdür. Şübhəsiz ki, istedadla yazılıbsa, o ədəbiyyat tarixində də qalır illərdən keçərək yaşayır. Bizim o studiyanızda oturan Mirzə Sakitin həm yerlisi Seyid Əzim Şirvaninin böyük satirik əsərləri var, əcvləri var. Biz burada ümumiyyətlə bir dövr olub ki, Azərbaycanda əcvlər daha güclü olub. Mən hesab edirəm ki, Mirzə Sakitdə də bu əsərlərində əcvlər daha çoxdur və bu baxımdan da onun şeirlərinə fərqli münasibətlər var. Seyid Əzim Şirvani, Qasım Bəy Zakir və Mirzə Əli Möcüz digərlərin bu satira janrında yazdığı hesab edirəm ki, ədəbiyyatın piki məhz Mirzə Rəşad Sabirdə zirvəyə qalxdı. Oradakı demək ki, satirada marifçilik falan ideyaları olmur. Bu da məncə yanlış bir təsəvvürdür. Məsələn, fəhlə özünü səndə bir insan mı sanırsan, axmaq ki, insanlığa asan mı sanırsan? Mənə elə gəldi, elə bunun bətnində çox böyük bir marifçi bir ideya dayanır. Sovet dövründə də bizim indi o Molla Nəsrəddin jurnalı, satirik bir jurnal idi, o məktəb onun ətrafında yarandı və xeyli bu satirik janrda yazanlarımız oldu. Sonra da müəyyən dövrdən sonra Darı Dəhşisədə Kirpi jurnalı oldu, onun ətrafında xeyli bizim satirik janrda yazanlarımız oldu. Ən parlaq tutaq ki, şairlərdən Rüfət Əhmədzadə, Rüfət Əbəoğlunun adlarını çəkmək olar. Mümkün dərəcədə tutaq ki, onlar dövrdə olan çatışmazlıqları, eybəcəlikləri satirik dillə ifadə edirlər. Həm də bizim böyük şairlərimizdə də, onların əsərlərində də, klassiklərimizdə də satirik janrlar olub. Elə indicə Rəsul Rıza'nın adını çəkdi sizin qonağınız. Rəsul Rıza'nın indi o adınca gezen mənim bir şehri yadıma düşdü. Cəmiyyətdə olan o yaramaz adamlar haqqında bir şehrinin son misraları var ki, adam var ki, tut qılçından at dalına, ağzı hara düşə. O şehr həmişə aktualdır. O cür adamlar nə vaxtacan ki, olacaq o Rəsul Rıza'nın həmin şehri də yaşayacaq, əsrdə nəsələ keçəcək. Son müstəqillik dövründə mən hesab edirəm ki, satirik janrın ən parlaq siması Baba Pünhan olubdur. Və mən çox sevinirəm ki, onun ilk şiirlərini 525-ci qəzetdə biz demək olar ki, hər həftə çap edirik. Sonra bizim bir satirik səhifəmiz var idi. Onu da deməli aparmasını Baba Pünhana həvalə elədik. Və maraqla da qarşılanırdı. Mən hesab edirəm ki, onun şiirlərin indinin özündə də məsələn İt günündə bir adında şiir var ki, xüsusən ölkədə olan bu kasıbçılıq, insanların biraz kasıb vəziyyətdə yaşamasının çox obrazlı, satirik və axırıcı dillə deyirdi. Buna görə də insanlar onu sevirdilər, bəyənirdilər. O satirik şiirdə əlbəttə tək bir adamın tutaq ki, problemi yox. İnsanların, cəmiyyətin içərisindən keçən ağrını satirik dillə ifadə edəndə o daha çox rəğbət qazanır və insanlar onu bəyənirlər. Başqa məsələn Sovet dövründə həcvlər orada olub. Bu həcvlər məsələn dünya müharibəsi vaxtında məsələn yadımdadır ki, ən parlaq həcvlərdən biri indi o vaxt üçün Əlağa Vahidin Hitlerə yazdığı həcv var idi. Amma mətbuata çıxmayan, belə dildən dilə arada dolaşan həcvlər də olub. Bunların arasında məsələn Şamxal Rüstəm var, bizim istedadlı şairdir. Onun bəzi həmkarlarına, dostlarına yazdığı həcvlər var ki, məsələn orada etik məqamlar, vulqarizmlər çoxdur, amma buna baxmayaraq dar bir dairələrdə rəğbətlə qarşılanıbdır. Bugün indi bəziləri qarışdırırlar, həm də burada artıq bir təhqir elementləri ki, satirik janra gəlir, burada mübahisə doğurur. Bu cür əsərləri tutaq ki, üzə çıxartmaq, mediyada yaymaq düzgündürmü, yoxsa bu elə əvvəlki illərdə olduğu kimi müəyyən bir dairələr ya kağızda yayılmalıdır və ya əzbər bir-birini ötürməlidir. Amma indi daha gənc nəsildən mən Əvəz Qurbanlının adını çəkə bilərəm ki, o da satirik şeirlərdə çox maraqlı şeirləri var və kitabı da dərc olunub, müxtəlif müsabiqələrdə də ölkədən qıraqda da öz şeirləri ilə qalib gəlib. Məncə indi bu ənənə var və davam da eləyəcək. Hər halda Azərbaycan xalqı istedadlı xalqdır, şeir poetik istedadına da şübhə yoxdur. Bu baxımdan gələcəkdə də şübhəsiz ki, satira janrında maraqlı əsərlər yaranacaq, mən buna ümidliyəm.
Rəşad bəy, xəttə qalın, sizə sualımız olacaq. Mirzə, bir şeir demək imkanı var yoxsa yox?
Var əlbəttə.
Buyurun,
deyirəm. Çimirik ta ki yulmur, niyə ahkirləşirik? Yeyirik ha ki yedikcə, nə tam ahkirləşirik? Təzə gərdənli gəlin tək giririk bəyyanla, elə gərdəkdə də qaldıqca da bakirləşirik. Bir yeyib bir yatırıq, bir dururuq, bir vururuq, yola çıxdıqca alınmır, qayıdıb birləşirik. Əlimiz əl Quran öldür, dilimiz əhl-i beyt, əməl-ü salih vacibdəsə kafirləşirik. Dərə xəlvətcə olarkən keçirik tülkülüyə, tülkülər həccə gedərkən ara bir şirləşirik. Çox müqəddəs peşədir irsi müxalifliyimiz, taxtımız əldən alınmış, hələ biz dilləşirik. Zalımın zülmünü asuda verib, peysərə tez, məzlumun haqqını gördükdə əzazilləşirik. Ax saraylardakı məmurları heyvan görübən, biz də şəhvətlə baxıb, ah necə zofilləşirik. Mirzə yazdıqca düzəlmir, bən adəmlərimiz, yapçı deyir, xeyri nədir, biz də şəyatinləşirik.
Bir şeir və burada məndə yenə var indi Mirzə Sakinin şeirdən adlar çəkilir. Sözünüz bilirsiniz, deyək ki, indi hakim partiyanın nümayəndələrinin adları, deyək ki, mərkəz seçki komissiyasının sədri falan
bu adlar. 20 ildə hakimiyyətdə olan adam bir tarixdir. 20 il bir tarix deməkdirsə, biz bu tarixi yaşayırıqsa, adlar da çəkilməlidir.
Sözsüz, indi mən elə bu adlarla var. Elnur bəy, buyurun, eşitiz şeiri ümumiyyətlə, nümunə olaraq sizin üçün nədir? Bir də adlara münasibət. Bilirsiniz ki, bu adlar həm də o deməkdir ki, kifayət qədər qalmaqal yaradır, həmin şeiri axtarılıb tapılıb oxurmasına da hətta xidmət edir.
Biraz ezov dilindən çıxır sənə o adlarla.
Buyur.
Deyim, məsələn, mən əvvəla bu şeir dilini bugünkü Azərbaycan dilinlə çox yad görürəm. Yəni, bu cür belə deyək, o təbii mən başa düşürəm, bu bir qəzəldir. Qəzəl üslubunda yazılıb. Amma yəni birinci həm də dilçi olduğuma görə təbii ilk məni diqqətimi çəkən o an olur. İkincisi, əslində mən burada dediyim, bayaq dediyim fikirlərin bir çoxu burada bu şeirdə şey tapdı, əksin tapdı. Yəni mən nəyi demək istəyirəm? Başından bəri də bunu demək istəyirəm. Satirik şeir insanları belə deyək, ürəyindən tikan çıxarda bilər, insanların belə deyək, o belə, oxuyub onlar rahatlaşa bilərlər, öz problemlərini orada görə bilərlər, o aynada görə bilərlər filan. Amma bir şey var ki, sadəcə olaraq problemi göstərmək, bunu biraz ələ salaraq, biraz ironiya eləyərək göstərmək çıxış yolu deyil. Ədəbiyyatın gerçək missiyasından bu biraz üst üstə gəlir. Burada mən bir şey deyim. Məsələn, bir Xeyrəddin Qoca var. Bu feletonlar yazır. Mən onun bir ara oxuyurdum onun feletonlarını. Bu adam səhv eləmək də yapın siyasi şurasının da üzvü olmalıdır. Deməli, bunun belə deyək, feletonlarını oxuyursunuz, baxırsınız, ölkədə düz bir iş yoxdur. Yəni, onun feletonlarla Azərbaycana baxışına baxırsınız ki, bu adam da düz at səhmir, üstü örtülü Ezop dilində, bizdən fərqli olaraq. Ezop dilində, yəni bilmək olmur bu kimlə dava eləyir, nədir, bunun narazı olduğu adam kimdir filan, bunu başa düşmək olmur. Amma yəni, oxuyan belə təsəvvür yaranır ki, bunda Azərbaycanda işlər düz getmir. Və təsəvvür eləyin, bu adam bu feletonları yazıb, sonra bu müsahibələr verir, yapın tədbirlərində çıxışlar eləyir, ASTV-yə çıxır, ölkədə hər şeyin güllük gülüstanlığı olduğunu, Azərbaycanın analoğu olmayan bir ölkəyə çevirdiğini planlar ifadə edir.
Onu bizə elə eləm.
Yox, başa düşdüm. Yəni, mən bu məsələnin başqa bir tərəfini deyirdim. Və deyirəm ki, yəni, bu çox, belə deyək, təzaddı şəxsiyyətin ikiləşməsi və daha ağır da söz demək istəmirəm. Yəni, belə bir əcaib bir mənzərədir. Yəni, bir də bir məsələnin bir başqa tərəfi var. Məsələn, Mirzə Sakit və yaxud bu bir neçə məsələn, yazarlar da var, başqalar da var. Bunlar ümumi, yəni siyasi dünya görüşləri də məlumdur, vətəndaş kimi mövqələri də məlumdur, müxalif fikirləri də məlumdur, tanınırlar. Bunlar daha konkret yazırlar, adlar çəkirlər, filan edirlər. Bu, yenə deyirəm, ədəbiyyatdan kənar baxdıqda mən bunu təqdirə layiq bir hal hesab edirəm. Bu ədəbiyyatdan kənar və təqdirə layiq bir haldır. Amma biz bunu ədəbiyyat müstəvisinə gətirəndə, mən məsələn o şeirin dilindən, orada ki o belə deyək, Azərbaycan dilinin çoxdan keçilmiş xeyli dərəcədə arxaikləşmiş şeylərini üslubunu sözlərini, ifadə biçimlərini yenidən gətirmək məsələn bir bu var. Digər tərəfdən məsələn
bəlkə kömək eləyir yazmağa hə bilsə o cür yəni o uyğunluq deyək ki klassikiyə yaxınlıq uyğunluq.
Biz bu satirikləri Mirzənin sözünü bir dəqiqə Mirzə mən bunu deyim fikrimi tamamlayım. Məsələn bu satiriklərin əksəriyyətində görmüşəm bunu. Əksəriyyətində belə bir şey var. Bunlar nədənsə məsələn 18-19-cu əsr Azərbaycan satirik şeirinin və yaxud ümumiyyətlə klassik o dövrçü şeirin məsələn Seyid Əzim olan o dili o üslubu hələ də davam elətdirirlər. Mən və ona görə də daha çox o onların assosiasiyasını verir insana. Ona görə bax məsələn niyə Sabirdən sonrakı dövrdə məsələn biz Sabiri məsələn Seyid Əzim Şirvaninin özünü yəni bir ədəbiyyat faktı kimi qəbul edirik. Çünki Seyid Əzim və Sabirdən sonra yetişən və daha çox da belə deyək ağırlıq satirik Seyid Əzim Şirvanidir daha o qədər Sabir qədər də deyil amma bunlarda məsələn ağırlığı bunlar veriblər satirik ədəbiyyatı filan Hüseyin Sabir məsələn ondan sonra gələnlər niyə hamısı haqqında danışanda mütləq Sabir xatırlanır və tutaq ki birinə dövrümüzün Sabiri deyirlər birinə deyirlər ki yeni Sabir deyirlər
eşdirik Rəşad bəy
bəli
siz nəsə dediniz yoxsa
qulaq açıram deməyirəm.
Yəni o Sabirdən çox təəssüf ki Seyid Əzim Şirvanidir Sabirdən sonraki Azərbaycanda satirik şeirinə məşğul olanlar bunu ədəbiyyat faktına çevirə bilmədilər. Bu məsələn mən inanıram ki Sabir üstünlüyü nədəydi? Sabir qoşma da yazsaydı onun istedadı onun nəfəsi, onun intonasiyası, onun daxili enerjisi, onun şeir enerjisi ona imkan verəcəkdi ki, o istənilən şeydə uğur qazansın. Yəni, Sabirin belə bir üstünlüyü vardı. Amma sonra gələnlər bütün bir şeylə Sabiri xatırlatmağa, hamı Sabiri xatırlatmağa başladı. Hamı barometr kimi Sabiri götürməyə başladı. Hamı satirik şeiri sadəcə olaraq belə deyək, öz ifadə forması kimi gördülər, öz etirazlarının bir şəkli kimi gördülər. Məsələn, mən sizə deyim, məsələn, meyxanaçılar da bugün belə baxırsan, məsələn, meyxana mətnlərinə baxırsan, da təbii o biz bu lap bayağı şəkillərindən danışmırıq falan, amma məsələn, onlar da bunu bir etirazlarının bir forması kimi deyirlər və yaxud da ki, refçilər də bunu bir öz yazdıqları mətnlərdə bir onların baş verənlərə bir etiraz şey, formaları var. Amma məsələn biz bunu götürəndə Sabiri ədəbiyyat faktı kimi qəbul eləyirik və çox təəssüf ki və həm də təəccüblüdür ki Sabir Azərbaycanda yeganə ədəbiyyat şey baxımından hamının ona münasibət, onun yazdıqlarına təkcə qəbul edənlər, eləməyənlər ola bilər. Hamısının yegan ədəbiyyat faktı olaraq qəbul edildi. Adam Sabirdir. Yəni başqa belə deyək, kimin üzərindən ikinci danışıla biləcəyi adam yoxdur üzərindən danışasın. Yəni bunun özü satirik ədəbiyyatın Azərbaycandakı vəziyyəti haqqında çox şeydir.
Aydın. Rəşad bəy, iki sualım var. Bir, Mirzənin indi oxuduğu şeiri siz eşitdiniz. Onu istəyərdim münasibət bildirəsiniz. İndi əgər Elnur bəyin fikirlərində sözünüz olacaq, orada deyərsiniz. Amma bir də bu deməli şeirlərdə konkret adlar çəkilir. İndi Mirzə sakit bir arqument gətirdi ki, doğrudan da adamlar var 20 ildir, məsələn, oturublar hakimiyyətdə, ayaq üstə vəzifədə və s. ona görə bu yazılır. Amma məsələn, deputat adları var, hansısa bir komitə falan adlar var. Bunlar sözsüz ki, nə vaxtsa gedəcək şeir qalan bir deyək ki, nümunədir. Ona görə nə dərəcədə bu adlara siz məqbul sayırsınız? Yəni sırf fərdi o adamlar ki, onlar sözsüz ki, olmayacaq. Buyurun.
Mirzə Sakitə münasibət baxımından mən deyim ki, mən hesab edirəm ki, o istedadlı bir insandır və onun yazdıqları da şübhəsiz ki, istedadlı bir qələmin məhsuludur. İndi orada sadəcə olaraq onun yazdıqlarında sırf təhqir elementləri olur, ayrı-ayrı fərdlərə yönəlik deməli onların şəxsiyyətinə qarşı təhqir elementləri olur. Bu artıq indi söz azadlığı kontekstində və yaxud insanların şərəf ləyaqətini qorumaq məqamından mübahisə doğdur. Mən şəxsən istərdim ki, Mirzə Sakit o cür məhz birbaşa fərdlərə yönələn həcvlərdənsə ümumi cəmiyyətdə olan problemləri öz sələflərinə söykənərək, onların yaradıcılığından bəhlənərək, o cür şeirlərlə daha çox, mən hesab edirəm, uğur qazana bilərdi, daha çox nüfuz qazana bilərdi və necə Baba Günhanda dedik ki, cəmiyyətin o müəyyən problemlərini hamının çəkdiyi ağrıları o satirik dillə ifadə edirdi və daha çox populyarlıq qazanırdı. Mən elə gəl ki, Mirzə Sakit o yoluna getsəydi, o cür şeirlərə üstünlük versəydi, daha yaxşı olardı. Bu konkret fərdlərə yönəl artıq orada mübahisəli olur. Baxmayaraq şiir nə qədər istedadlı yazılır, yazılsın, amma bu tutaq ki, bir iki adama ləzzət eləyə bilər, amma ümumilikdə insanlarda bir anti reaksiya doğurur. Bu baxımdan məsələn, mən fikirləşirəm ki, gələcəkdə o kitabların düzü görməmişəm bizə sakitin. Bilmirəm orada indi bu şiirlərin hamısı bu cürdür yoxsa yox, amma onun istedadlı olması şübhəsizdir və qaldı o dil məsələsi ilə bağlı şübhəsiz ki, bu cür şeirlər indi ənənəvi olaraq əruz vəzində yazıldığına görə orada bizim müəyyən ifadələr klasik ədəbiyyatda işlədilən sözlər qafiyələnmədə onların olması təbiidir. Amma yəni eyni zamanda bəzən görürsən mən bu sosial şəbəkələrdə saytlarda da rast gəlirsən lap sərbəst vəzində lap modern dillə də yazılmış müəyyən həcvlər olur. O yaxında bir Əli Əkbərin bilməyəm hansı vəziyyətdə yazdığı bir şeirin saytlarda, sosial şəbəkələrdə görmüşdüm. Məsələn, onu artıq o ənənəvi vəzinlərdə yox, yeni bir materin bir üslubda bir şeirdir. Yəni, bu baxımdan dil məsələsində bu fərqliliklər də var. Yəni, ənənəvi olanda şübhəsiz ki, ənənəvi olanda dediyim kimi o dil məsələsində olacaq. Amma və yaxud bizim o qonağımız Xeyrəddin Qocanın da adını çəkdi. Xeyrəddin Qocanın satirası da indi müəyyən deməli məqamlar var ki o dərəcədə də oxuculara tutmur, tutaq ki reaksiya doğurmur. Amma fərd olaraq Xeyrəddin Qocanın mən çox az gördüyüm adamlardandır ki, bu adam özü özündə lağa qoyur, özü özünə də satir eləyir. Özünün bəzi məqamlarda o mənfi xüsusiyyətlərini çox asan lətifə yolu ilə ifadə edir. Mənə gəlir ki, öz özünə gülə bilmək bacarığı da bir ustalıqdır, bir keyfiyyətdir. Qaldı bayaq mən adım çəkdim. Bizim son illər müstəqillik ərəfəsində və müstəqilliyin ilk dövrlərində hesab edirəm ki, satirik janrın ən usta və klassik bir örnəyi var idi. O Çeşmə qəzetiydi. Və o Çeşmə qəzetində həm şeir, poeziya nümunələri, həm əsr nümunələri, həm publisistika var idi ki, əsasən də satirik üslub yaranırdı Və mənim indiyəcən yadıma çıxmayan çox şey devrin nümunələri var. Orada bir deməli bizim bir təhsirada yazan hansısa bir jurnalistimizə jurnalistimizin yazısından bu zövq barədə təəssürat bir yazısı var idi. Orada deyirdi ki, sadəcə olaraq siz bu yazılarınızda möhtəzələr arasında yazın bu yığılı. Yəni ki, bu yerdə gülmək lazımdır. Biz bilək ki, siz harada deməli bu gülməyə işarə vurursunuz. Bu, yəni, istedadsız və talansız şəkildə yazılmış o güya satirik yazılara Çeşmə qəzetinin çox orijinal reaksiyası idi. Burada da söhbət ondan gedir ki, əgər bir insan istedadlıdırsa və yazmaq qabiliyyəti varsa, onun yaratdığında şübhəsiz ki, bu yığılı qoymaq lazım olmayacaq. Və oxucu da tutacaq ki, bunun arasında gülmək lazım. Amma təəssüf ki, çox hallarda belə olmur. Bunun da ən əsas səbəbi odur ki, istedad çatışmır və istedadlı yazılmış əsər rəğbət doğurur.
Mirzə, deməli, iki nəfər Mirzə Sakitin istedadını təsdiqləyir. Amma hərəsi dalınca bir amma da qoyur. Sözsüz ki, indi bu da fikirlərdir, əlbəttə.
Ammasız gönül. Deməli, mən Rəşad...
Bizə kəlmə deyəcəm. Mən yəni istedad faktorunu heç yerdə həlləyici bir şey saymıram. Heç bir insanın xidməti deyil, istedadda olmaz. Xidməti olmayan bir şeylə də insanın övünməsi, onu bir qabarq bir şey kimi göstərməsi yaxşıdır.
Görək, indi bizə övüdür, yoxsa yox.
Deməli, mən heç nədən övünmürəm, hələ doğrudan mən elə bir iş görməmişəm ki, övünəm, sadəcə yazı yazırıq da. Rəşad bəyə xatırladım ki, 1993-cü ildən bu vaxta qədər, bəlkə 500-600 nəfərə qədər həbsxanalarda siyasi məhbuslar girib çıxıblar və bunlar da hamısı sifarişlə hökm oxuyan hakimlərin əlləri ilə həbsə atılıblar. Deməli, son vaxtı göstərim ki, 2 aprel mitingində 15-dən çox fəal gənclər və yaxud orta yaşlı insanlar öz sözlərini azad ifadə edən insanları hamısını şərli müxtəlif formada həbsxanalara atıblar. Onlardan birinin adını çəkimələ Elnur Məcidli, güya bu şüşə qırıb. Hansı ki, şüşə qıran adamı şəklində çəkiblər, video görüntüsünü də çəkib göndəriblər Daxili İşlər Nazirliyinə, hüquq mühafizə orqanlarına və açıq orada görünür ki, şüşəni qıran kimdir? Rəşad Məcid də bir azərbaycanlı, Azərbaycan vətəndaşı kimi, bir ədib kimi, bir qəzetin baş redaktoru kimi, mən güman edirəm ki, bu adam belə buna bicanə qalmır. Ancaq sadəcə bu heç Ezop dilindən də deyə bilmirsə də, sadəcə bunu heç olmasa gizlincə əllərini ağzına tutsun, belə desin ki, Allahsızlıq baş alıb gedir. Elnur Məcidlini atıblar içəriyiz. O çox gənc, istedadlı bir adamdır. Şüşən sındıran da qalıb bu tərəfdə. Ona görə də mən bu insanlara sifarişlə hökm oxuyan hakimi, məhkəmə təmsil olduğu dövlətin vicdanı və aynasıdır. Və belə adamları gətirib vicdanın, aynanın yerinə qoyurlarsa, mən necə deməyim ki, ax saraylardakı məmurları heyvan görübən, biz də şəhvətlə baxıb, ax necə zoofilləşirik. Mən necə deməyim ax bunu? İnsanın da bir səbri var, insanın da bir səbri kasasının daşması var. Mən
ümumi çox... deyəndə o Rəşad bəy dedi ki, ümumi yox, konkret o adlar deyəndə...
Adlar yox.
20 ildən sonra deyək ki, kimsə götürür sizin şeirinizi oxuyur. Baxın ki, burada Əhmədin adı var. Əhməd indi olub deputat. Bu vaxt deputat deyil. Onda biraz belə ki,
adlar, Əhməd kimdir? Bu? Deməli, adlara gəldikdə isə necə olur ki, təriflənən adları çəkirlər. Məsələn, hakimiyyətdə istər, müxalifətdə olsunlar. Tərifli adları çəkirlər. Bu bir neqativ hal törədən insanların da adları çəkilsin də. İndi bu, düzdür, adlar çəkiləndə adam bu nəyə, hansı hesaba başa gəlir, hamımız bilirik. Birini həbs atırlar, birini döyürlər, birini bıçaqlayırlar. Amma zərəl yoxdur. Döyülək də, ölək də, bıçaqlanaq da, heç olmaz adı çəkək, biraz ürəyimizdən
çıxan çıxsın da.
Mən arzu eləyirəm ki, Rəşad bəy də bir ad çəksin də. Ən azı bir jurnalist, baxın, jurnalistdir. Ən azı bir yazıçıdır bu adam. Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. Deyəsən, katibidir, hələ bilmirəm, vəzifəsi. Arzu eləyirəm ki, Rəşad bəy də o ax saraylardakı o özlərini insan kimi aparmayan adamların adını çəksin və qalxsın, hayqırsın, desin ki, cənablar, bəsdirin. Bəsdirin, bu qədər həyasızlıq etdiniz. Bəsdirin, bax bunu desin.
İndi Zülfüqar var dinləyici, o telefon xəttindədir. Dinləyək, sonra Elnur bəy, siz də danışarsınız. İmkan daxilində Rəşad Məcid də fikirlərini deyər və yekunlaşacaq birazdan. Buyurun. Alo, eşidirik.
Salam Neçi, şərait yaratdığınız üçün qabaqdan təşəkkür edirəm mən sizə.
Sağ
olun. Qonaqlarınızı da xüsusilə də Mirzə bəy salamlayıram. Bu qonaqları Mirzə bəy bəyənmirlər, deyirlər ki, yox, zəif yazır. Bizim, yəni satirə ehtiyacımız var, özdə belə hava su kimi lazımdır. Təəssüflər olsun ki, amma payımıza az düşür. Məsələn, hər nəsildə biri düşür. Onun ən yuxarı həddi olanda da Mirzə Sakit. Onun üçün də onu 3 il yox, 30 il həbsdə saxladılar. Həmin o müddətdə də özləri çatdılar, taladılar. Amma o şeirinlə nə deyir ki, yəni deyir ki, mənə deyir həbsdə saxlasa, özlə deyir yazıram. Bombadan da qüvvətli, mənim qələmim var, yazıram. Mən uğurlar arzulayıram ona, cansağlıq arzulayıram. Yəni Allahdan elə kömək arzulayıram ona. Bir də Mirzədən xahişim budur ki, əgər telefon nömrəsini verə bilsə, belə efirdən səsləndirsin. O bir diskim vermişdi mənə. İnanın siz, hələ o disk mənə gəlib çıxmayıb, əl-əl gəzir həmin disk. Harasa bir 500 adam onu aparıb özünə üçün köçürdüb, belə şey
bizə lazımdır. Bizə lazımdır. Yoxsa yox, amma Facebookda bəlkə.
Sağ olun.
Siz nömrəyi bura qoyarsınız, götürəndə.
Hə, orada nömrəsini biz prodüserə xahiş edərik. İndi həmin adama əgər Mirzə etiraz eləmirsə, sözküsü zəng eləyib deyər. Hə, mən eşitmədim ki, açığı burada kimsə Mirzə Sakitə zəif yazır dedi. Sadəcə hərə öz fikrini ifadə elədi ki, necə olsa daha
yaxşı. Zəif də deyirlər, ümumiyyətlə deyirlər, deyirlər yaza bilmir.
Yox, dinləyici deyir ki, deyirlər zəif yazır, amma
problem yox. Diqqətlə qulaq asmırdı. Burada söhbət biraz başqa şeydən gedir. Mən o ad çəkmək məsələsindən bağlı bir şey deyim. Yəni, birincisi, şeir 30 ildən sonra baxacaqlar, bu şeirdə filan kəsin adı var. Bu ad nə məsələdir falan. Yəni mən bunu belə ciddi arqument hesab eləmirəm. Yəni biz bilirsiniz, bəzən ədəbiyyata əbədiyyətə həddən artıq çox aşiq oluruq. Hesab edirik ki, hər şeyi biz əbədiyyətə hesablamalıyıq. Orada adlar falanlar olsa, bu bir əbədiyyətə, bizim əbədiyyə yazdıqlarımızın əbədiyyətə qoşmasına mane ola bilər falan. Mən bunu biraz cəfəngiyyət hesab edirəm. Yəni hər bir əsər yarandığı dövrün məhsuludur. O dövrdəki adların kim olması 30 ildən sonra o konkret o adam kim olmasa heç kim maraqlandırmayacaq. Ona bir element, o vaxt, o dövrün bir vintiyi, bir təkərzi kimi baxacaqlar. O adamın heç axtarıb, onlar üçün maraqlı da olmayacaq. Çünki ümumi sistem onlara aydın olacaq bu dövr. Necə murdar bir sistemin idarə elədiyi bir Azərbaycan oldu. Onlara aydın olduğuna görə onlar üçün o minlərlə, yüzlərlə umurdardan biri olacaq. Konkret o adamdan bu ona ziyan gətirə bilməz. Bu bir. İkincisi də
hər halda bu sualı aydınlıq gətirilməsi yaxşıdır ki, bilinsin.
Amma ad çəkilməsi mühüm məsələdir. Çünki Ezop dili artıq öz ömrünü çoxdan başa vurub. Təyinatsız, mücərrəd, ümumi sözlərlə danışmaq, altı məlum deyil bu adam nə demək istəyir, kimlə davası kimləndir, nəyə etiraz eləyir filan, yəni kimi etiraz eləyir, bunlar bəlli olmadan ümumi sözlərlə bugün məhz o ad çəkməmənin üzbatındandır ki biz 60-cı illərdən bu yana yetişən o bir dəstəki merkantil bir yazçı dəstəsi var, biz onların əlində girov asir qalmışıq. Yəni bu adamlar nə deyirsən bir cümlələrini çıxardılar adamın qabana qoyurlar, bax bu cümlədən mən Kremlin filan siyasətinə etiraz eləmişim. Yəni, o dövrdə bu adam bəlkə sağlına da gəlməyib. Bugün yaradılığını qoyur qabağına, oturur oradan cümlələr seçir, adamı gətirir qabağına qoyur. Sən subut eləmək çalışır ki, bu ümumiyyətlə, tutaq ki, 60-cı illərdə bu adam sovet sistemini yıxıb sürməklə məşğul olurmuş. Bu mücərrətlik davam elədikcə də elə problemlərlə biz çox rastlaşacaq. Mən sizə əmin eləyirəm, 30 ildən sonra Allah hamı ömür versin. 30 ildən sonra təbii ki, bu sistem qalmayacaq o qədər. 30 ildən sonra bugün bu sistemin mirzələri olmuş adamlar 30 ildən sonra bizə sinatla subut etməyə çalışacaqlar ki, onlar 2000-ci illərdə yaptokratiyanı hansı belə amansızlıqla yıxıb sürüyürmüşlər. Çünki mücərrətlik, təyinatsızlıq, ezop dili hər kəsə öz vaxtı ilə elədiyi riyakarlıqları örtbastır eləmək imkanı verir. Bu mənada ad çəkməyə qızı olmaq lazımdır.
İndi konkret olaraq bir cümlə ilə Sabirdən sonra bayaq dediniz təxminən ümumi danışdıq. Azərbaycan yetişdirib satirik şeir, şair yetişir şeirlər yoxsa yox?
Mən Sabirə münasibətim dedim. Mənim Sabirə münasibətim sırf şair kimidir. Yəni, mən sizin şair kimidir. Mən ədəbiyyat fakt olaraq elə bir ad görmürəm.
Aha. Rəşad bəy, sizin fikirlərinizlə yekunlaşdırırıq mümkünsə qısaca və bir də indi verdiyim sual ki, görürsüz, görmürsüz şeir. Buyurun.
Çünki müstəqillik dövründə mən hesab edirəm ki, satira janrında ən usta yazan insan Allah rəhmət eləsin Baba Pünhan idi və onun şeirləri də mən hesab edirəm ki, yaşayacaq 30 ildən 50 ildən sonra da. İndi qalan bizim oradakı qonağımız Mirzə Sakit nə dərəcədə bu zamanın süzgəcindən keçəcək, nə dərəcədə gələcək yaradıcılığı hansı yöndə olacaq, o onu zaman göstərər, amma mən yenə də deyirəm, o istedadlı bir insandır və mən çox arzulayardım ki, yaradıcılığı da getdikcə təkmilləşsin. Bu qaldı bu satira müzakirəsini siyasi polemikalara çevirmək, siyasi məsələlərlə bağlı münasibətləri bilmək istəmək. Mənim də hər halda bu məsələlərə öz baxışlarım var, o möhkəmlənmiş, arxasında argumentlər duran baxışlardır. Mən elə bilən bu başqa müzakirələrin mövzusudur. Hər halda sizə bir daha ədəbiyyatımızla bağlı belə verilişlərinizə görə təşəkkür edirəm. Güman edirəm ki, bizim bugünkü söhbətimizdə uzaqdan satirik baxışlara tuş gəlməyir.
Çox təşəkkür edirik Rəşad bəy. Minnətdarıq ki, telefon bağlantısında bu söhbətə qoşuldunuz və Mirzə son olaraq siz istəyirik. Var nəsə oxumalı yoxsa
oxuyaram bir şeir də deyərəm, amma onu deyim ki müasir dünyamızda Baba Pünhandan söz düşdü. Allah rəhmət eləsin. Baba Pünhan nəinki satir, Baba Pünhan ədəbiyyatın taxtına otura biləcək bir insan idi. Bu günlərə məsələn ədiblər var ki 20-30 hətta 50 kitab yazanlar var, amma Sabirin bir dənə hop-hopnaməsi var və yetərlidir. Bir hop-hopnamə 50 kitabı da bağlayır, laf 100 kitabı da bağlayar. Elnur bəy düz dedi ki, Sabir doğrudan bəzən satirik şair kimi deyirlər. Satirənin lətifənin arasında çox fərq olsa da Sabir doğrudan da birinci növbədə şairdir və satiranda o vaxtı biraz da Ezop dində yazmaqda o mollalardan, axıntlardan çəkməyir. İndiki zamanıdır, bəli, Rəşad bəy də buyurdu, Əvəz Qurbanlı var mənim dostum və Baba Pünhan yetişir, zaman yavaş-yavaş yetişir. İndi Sabiri biz bu vaxtı yada salıqsa, gələcəkdə də cəmiyyət kimləri yada salacaqsa, onu buraxa cəmiyyətin öhdəsinə.
Oxuyuruq.
Və bir şeir də deyim ki, o həbsə atırlar insanları və güya sındırmaq, nə bilim nə, bu sınan adam elə həbsizcə sınır. Hakimiyyətdə ola-ola da sınır, hətta məsəl üçün elə prezident ola-ola da sınır, yazıçılar birliyinin üzvü ola-ola da sınır, sınmayanda heç vaxt sınmır. Sanma məhbəsdə qalıb zərrəcə ah eyləmişəm, şükr edib həmd-i xuda haqqə pənah eyləmişəm, ədə səs salma əmirkənli buşun yox xəbəri, qələmimlə nüvə başlıqlı silah eyləmişəm. Bura bax, ay yapalaq, minnətin olsun ki sənin, götürün murtuzu importunu mətah eyləmişəm. Nə qədər cəhd elədim, batmadı Məmməd Nəsirə, qatmıyor şöylə bunun səbrinə vah eyləmişəm. Gecə röyada gəlib Mirzə Cəlil söylədi ki, 70 il mən də bu bədbəxtə izah eyləmişəm. Nöytüm min bareli məxvi cibiştana gedir, 5 litr mən qaracın bəlkə tamah eyləmişəm. Bir evim, 5 uşağım, bir papağım, bir qələmim, bir də ömrümlə bir arvadla nicah eyləmişəm. Gündə 9 kərə lənətləmişəm iqtidarı, başqa suç varsa denəm, mən nə günah eyləmişəm. Sağ olun.
Çox təşəkkür edirik və dinləyicilərə bildirim ki, Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi bu həftəyə canlı efirdə yekunlaşır, öz söhbətini yekunlaşdırır. Sabiri yetişdirmiş Azərbaycan ədəbiyyatında indi samballı satirik şeirlər yazılır mı mövzusunda söhbət?
Bir də sonda mənim uzaqda bir dostum var, ona mesaj göndərirəm, özü bilir. O da elə satira olmasa da ciddi bir xəbərdir ki, körpüdən əmanət olsun, körpüdən müğayyət olsun.
Yəqin ki, bildi o adam, eşitdi, əgər dinləyirsə bizi. Və bu mövzuda söhbətdə studiyamızda satirat şair Mirzə Sakit, Azadlıq qəzetinin yazarı Elnur Aslanbəyli idi. Telefon bağlantısında Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi Rəşad Məcid söhbətə qatılmışdı. Dinləyicilərə bu həftəlik bu qədər deyirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul, prodüser Marif Çingizoğlu. Studiyadakı qonaqlarımıza da təşəkkür edirik. Studiyaya gəldik.
Minnətdar, sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənin, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
bəzən səs küylü.
Məsələn mən decimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən canım
yox,
sən təhqirə
çıxdın.
Mən səndən getmə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyərsən onun içində sən də yəni biz o
20%-i
bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə ədəbiyyata, nə poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,